Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Papeški akademiji za družbene vede. Verjamem, da obstaja nekaj pogojev za ponovno odkritje lepote družine. Papež Frančišek komisiji za zaščito mladoletnih. Pomagajte škofovskim konferencam. Nadaljujemo s poslušanjem četrte postne pridige kardinala Cantalamese z naslovom Jezusova stvarna navzočnost v Evharistiji. Naslov poglavja Pomembnost vere, protestantska duhovnost. Papež Frančišek je v petek 29. aprila sprejel v audienco udeležence plenarnega zasedanja Papeške akademije za družbene vede. Po uvodni besedi profesora Zamanija, predsednika akademije, je zbrane nagovoril papež Frančišek.
Gentili signore e signori, vi do il benvenuto e vi auguro buon lavoro in questa sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
Spoštovane gospe in gospodje, izrekam vam dobrodošlico in vam voščim uspešno delo na tem plenarnem zasedanju Papeške akademije za družbene vede. Zahvaljujem se profesorju Zamaniju za njegove prijazne in pronicljive besede. Svojo pozornost ste usmerili v resničnost družine. Cenim to izbiro in tudi perspektivo, v skladu s katero jo obravnavate, torej kot odnosno dobrino. Vemo, da družbene spremembe spreminjajo življenjske pogoje zakonske zveze in družin po vsem svetu. Poleg tega trenutni kontekst dolgotrajne in večkratne krize postavljajo v hudo preizkušnjo projekte stabilnih in srečnih družin. Na to stanje se lahko odzovemo s ponovnim odkrivanjem vrednosti družine kot začetnika in izvora družbenega reda, kot vitalne celice bratske družbe, ki je sposobna skrbeti za skupni dom. Družina je skoraj vedno na prvem mestu na lestvici vrednot različnih ljudstev, saj je opisana v samo naravo žensk in moških. V tem smislu zakon in družina nista zgolj človeški instituciji, kljub številnim spremembam, ki so jih poznali skozi stoletja, ter kulturnim in duhovnim razlikam med različnimi narodi. Onkraj vseh razlik se pokažejo skupne in trajne lastnosti, ki kažejo veličino in vrednost zakona in družine. Če pa to vrednoto doživljamo na individualističen in privatističen način, kot je to delno na Zahodu, je družina lahko v kontekstu družbe izolirana in razdrobljena. Tako se izgubijo družbene funkcije, ki jih družina izvaja med posamezniki in v skupnosti, predvsem do najšibkejših, kot so otroci, invalidi in starejši, ki niso samooskrbni. Gre torej za vprašanje razumevanja, da je družina dobrina za družbo, ne kot preprosto združevanje posameznikov, ampak kot odnos, ki temelji na vezi medsebojne popolnosti, če uporabimo izraz svetega Pavla. Človek je pravzaprav ustvarjen po podobi in podobnosti Boga, ki je ljubezen. Vzajemna ljubezen med moškim in žensko je odsev absolutne in neuničljive ljubezni, s katero Bog ljubi človeka, ki mu je namenjeno, da bo rodoviten in izpolnjen v skupnem delu družbenega reda in skrbi za stvarstvo. Družina kot dobrina ni združevalne vrste, torej ne sestoji iz združevanja vero posameznikov, da bi povečali uporabnost vsakega posebej, ampak je odnosna vez popolnosti, ki je sestavljena iz podeljevanja odnosov zveste ljubezni, zaupanja, sodelovanja, vzajemnosti, iz katerih izhajajo dobrine posameznih družinskih članov in s tem njihova sreča. Tako razumljena družina, ki je sama po sebi odnosna dobrina, postane tudi vir številnih dobrin in odnosov za skupnost, kot so dober odnos z državo in drugimi združeni družbe, solidarnost med družinami, sprejemanje tistih, ki so v težavah, pozornost na najmanjše, nasprotje proti procesom obobožanja in tako naprej. Ta polna vez, ki bi jo lahko poimenovali specifični družbeni genom, je sestavljena iz ljubečega delovanja, motiviranega s podaritvijo, iz življenja po pravilu velikodušne vzajemnosti in generativnosti. Družina počlovečuje osebe skozi odnos mi in hkrati spodbuja legitimne razlike vsakega posebej. To, pozor, je zelo pomembno za razumevanje tega, kaj je družina, saj ni samo združevanje oseb. Družbena misel cerkve pomaga razumeti to družini lastno odnosno ljubezen, kot je poskušala storiti apostolska spodbuda Amoris Laetitia in se tako vsadila v brazdo velikega izročila ter skupaj z njim naredila korak naprej. En vidik, ki bi ga rad poudaril, je, da je družina kraj sprejemanja. O tem se ne govori veliko, a je zelo pomembno. Njene dobre lastnosti se na poseben način kažejo v družinah, kjer so ranljivi ali invalidni člani. Te družine razvijajo posebne vrline, ki krepijo sposobnost ljubezni in potrpežljivega prenašanja težav življenja. Pomislimo na rehabilitacijo bolnih, sprejem migrantov in nasploh na socialno vključevanje tistih, ki so žrtve marginalizacije v vseh družbenih sferah, še posebej na področju zaposlovanja. Celostna oskrba na domu za osebe s težjimi invalidnostmi sproži v družinskih člani tisto zmožnost oskrbe, ki se zna odzvati na posebne potrebe vsakega posebej. Pomislite tudi na družine, ki ustvarjajo koristi za celotno družbo, vključno s družinami posvojitelji in rejniškimi družinami. Družina je, vemo, glavni protistrup za revščino, tako materialno kot duhovno, kako tudi proti problemu demografske zime oziroma neodgovornega materinstva in očetovstva. Te dve stvari je potrebno poudariti. Demografska zima je nekaj resnega. Zlasti tukaj v Italiji je to še bolj resno kot v drugih državah Evrope. Neodgovorno materinstvo in očetovstvo pa je še druga resna stvar, na katero je potrebno računati, da se ne bi zgodila. Družina postaja vez popolnosti in tako odnosna dobrina. Čim bolj cveti njej lastna narava, tako sama iz sebe, kot s pomočjo drugih ljudi in institucij, tudi vladnih. V vseh državah je treba spodbujati socialno, gospodarsko in kulturno družini prijazno politiko. Naprimer politike, ki omogočajo usklajevanje med družino in delom, fiskalne politike, ki priznavajo družinska bremena in podpirajo izobraževalne funkcije družin s prejemanjem ustreznih instrumentov fiskalne pravičnosti, politike sprejemanja življenja, socialne, psihološke in zdravstvene storitve osredotočene na podporo odnosom para in starševskim odnosom. Družini prijazna družba je možna, saj se je družba rodila in razvila iz družine. Vse ni mogoče pripisati pogodbi, niti vsega ni mogoče usiliti z ukazom. Dejansko, kot civilizacija izkorenini iz svoje zemlje drevo zastonskosti, postane njen propad neustavljiv, kajti družina je osnovni sadilec drevesa zastonskosti. Odnos, ki se izvaja v družini, ne temelji na osi koristnosti ali interesa, temveč na osi bivanja, ki se ohranja tudi, ko odnosi razpadejo. Rad bi poudaril to o zastonskosti, saj se ne misli veliko na to. Zelo pomembno je vključiti ga v razmišljanje o družini. Zastonskost družine je v daru, torej v zastonskem podarjanju in sprejemanju. Verjamem, da obstaja nekaj pogojev za ponovno odkritje lepote družine. Prvi je, da odstranimo iz uma sivo mreno ideologij, ki nam preprečuje, da bi videli resničnost. To je pedagogika notranjega učitelja, Sokrata in svetega Avguština, in ne tista, ki preprosto išče soglasje. Drugi pogoj je ponovno odkritje ujemanja med naravno in zakramentalno poroko. Ločitev med obema se namreč po eni strani konča tako, da o zakramentalnosti razmišljamo kot o nečem dodatnem, ne bistvenem, po drugi strani pa se tvega, da institucijo družine prepustimo tiraniji umetnega. Tretji pogoj, kot spomni Amoris Laetitia, je zavedanje, da milost zakramenta zakonske zveze, ki je družbeni zakrament par excellence, zdravi in povzdiguje celotno človeško družbo in je kvas bratstva. Zakramentalna milost, ki izvira iz skrivnosti učlovečenja in velike noči, v kateri je Bog izrazil vso svojo ljubezen do človeštva in se z njim najtesneje združil, dejansko oblikuje in krepi celotno življenje zakoncev, celotno mrežo odnosov, ki jo pleteta med seboj, svojimi otroki in svetom. Ob tem, ko vam izročam ta premišljevanja, vam še enkrat zagotavljam svojo hvaležnost. Hvaležnost za dejavnosti te papeške akademije in svoje molitve za vas in vaše družine.
Sveti oče je v petek 29. aprila v audienco sprejel člane papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki so sklenili svoje plenarno zasedanje. Zahvalil se jim je za njihovo predanost ter poudaril, da so mladoletni in ranljive osebe danes v cerkvi bolj varni tudi zaradi njihovega prizadevanja. Hkrati jim je spregovoril o novostih povezanih z delovanjem komisije po izidu nove apostolske konstitucije. Komisija mora biti še naprej pozorna na to, da cerkev ne bi bila le varen kraj za mladoletne ter kraj zdravljenja, ampak bi bila po vsem svetu v polnosti verodostojna pri spodbujanju njihovih pravic. Žal ne manjka situacij, v katerih je ogroženo dostojanstvo otrok. In to bi morala biti skrb vseh vernikov ter vseh ljudi dobre volje. Včasih se zdi, da stvarnost zlorabe ter njen uničujoč in trajen vpliv na življenje otrok prevladajo nad prizadevanjem tistih, ki se želijo odzvati z ljubeznijo in razumevanjem. Pot do ozdravljanja je dolga in težka. Zahteva trdno upanje. Upanje v tistega, ki je šel na križ in onkraj križa. Ostali Jezus je na svojem poveličanem telesu nosil in zavedno nosi brazgotine svojega križanja. Te rane nam govorijo, da nas Bog ne rešuje tako, da preskoči naše trpljenje, ampak skozi naše trpljenje, ki ga spreminja z močjo svoje ljubezni. Zdravilna moč Božjega duha nas ne vara. Božja obljuba novega življenja nas ne izneveri. Samo verovati moramo v ostalega Jezusa in položiti svoje življenje v rane njegovega ostalega telesa.
L'abuso in ogni sua forma è inaccettabile.
Zloraba v kakršnikoli obliki je nesprejemljiva. Spolna zloraba nad otroki je še posebej huda, ker rani življenje v trenutku, ko se razcveta. Namesto, da bi zacvetela, je zlorabljena oseba ranjena, včasih tudi neizbrisno. Pred kratkim sem prejel pismo očeta, čigar sin je bil zlorabljen in zaradi tega več let ni mogel zapustiti svoje sobe. Posledice zlorabe je nosil vsak dan, tudi v družini. Zlorabljene osebe se včasih počutijo, kakor da bi bile ujete med življenjem in smrtjo. To so stvarnosti, ki jih ne moremo odstraniti, ne glede na to, kako boleče so. Pričevanje preživelih predstavlja odprto rano na Kristusovem telesu, ki je cerkev. Spodbujam vas, da si skrbno in pogumno prizadevate, da bi pomagali prepoznati te rane. Da bi iskali tiste, ki zaradi njih trpijo, ter bi v teh osebah prepoznali pričevanje našega trpečega zveličarja. Cerkev namreč pozna ostalega Gospoda v takšni meri, kolikor mu sledi kot trpečemu služabniku. To je pot za vse nas, škofe, redovne predstojnike, duhovnike, diakone, posvečene osebe, katehete in laike. Vsak član cerkve je glede na svoj status poklican, da prevzame odgovornost za preprečevanje zlorab ter si prizadeva za pravičnost in ozdravljenje.
Ora vorrei darvi una parola riguardo al vostro futuro.
Sedaj bi vam rad spregovoril nekaj besed o vaši prihodnosti. Z apostolsko konstitucijo Predicate Evangelium sem uradno ustanovil komisijo kot del rimske kurije na področju dikasterija za nauk vere. Morda bi lahko kdo mislil, da bo ta ureditev ogrozila vašo svobodo mišljenja in delovanja ali celo zmanjšala pomen vprašanj, s katerimi se ukvarjate. To ni moj namen in tega ne pričakujem. Vabim vas, da ste pozorni, da se to ne bi zgodilo. Komisija za zaščito mladoletnih je ustanovljena pri dikasteriju, ki se ukvarja s spolnimi zlorabami strani duhovnikov. Hkrati sem ločil vaše vodstvo in vaše osebje in boste še naprej neposredno v stiku z menoj prek svojega predsednika delegata. Komisija je tam, ker ni bilo mogoče imeti tako imenovane satelitske komisije, ki bi krožila, ne da bi bila povezana z organizacijsko schemo. Je znotraj, vendar ima svojega predsednika, ki ga imenuje papež. Želim, da predlagate najboljše metode, s katerimi lahko cerkev zaščiti otroke in ranljive osebe ter pomaga preživelim ozdraveti, upoštevajoč, da se pravičnost in preprečevanje dopolnjujeta. Vaša služba namreč zagotavlja proaktiven in perspektiven pogled na najboljše prakse in postopke, ki jih je mogoče izvajati v celotni cerkvi. V zvezi s tem so bila z različnih strani posejana pomembna semena, vendar pa je potrebno storiti še veliko.
La Costituzione Apostolica segna un nuovo inizio.
Apostolska konstitucija zaznamuje nov začetek. Komisija je znotraj kurije v dikasteriju za nauk vere, vendar neodvisna s predsednikom, ki ga imenuje papež. Neodvisna. Vaša naloga je, da razširite obseg tega poslanstva, tako da bosta zaščita in skrb za osebe, ki so doživele zlorabe, postali norma na vseh področjih življenja cerkve. Vaše tesno sodelovanje z dikasterijem za nauk vere in z drugimi dikasteriji bi moralo obogatiti vaše delo, to pa bi moralo obogatiti delo kurije in krajevnih cerkva. Kako to storiti najučinkoviteje, prepuščam komisiji in dikasterijem. Ko delajo skupaj, konkretno udejanjajo dolžnost cerkve, da varuje tiste, za katere je odgovorna. Ta dolžnost temelji na pojmovanju človeške osebe v njenem neotujljivem dostojanstvu, s posebno pozornostjo na najbolj ranljive. Prizadevanje na ravni vesoljne cerkve in delnih cerkva udejanja načrt zaščite, zdravljenja in pravičnosti v skladu z njihovimi pristojnostmi.
I semi, ki sono stati sparsi, stanno cominciando a dare buoni frutti.
Posejana semena začenjajo obroditi dobre sadove. V tistih delih sveta, kjer so na voljo zanesljivi podatki, se število zlorab otrok strani duhovnikov že več let zmanjšuje. Želim, da mi vsako leto pripravite poročilo o pobudah cerkve za zaščito otrok in ranljivih odraslih. To bo morda sprva težko, vendar vas prosim, da začnete tam, kjer je to potrebno, da bo mogoče zagotoviti zanesljivo poročilo o tem, kaj se dogaja in kaj je treba spremeniti, da bodo lahko ustrezni organi ukrepali. Takšno poročilo bo prispevalo k preglednosti in odgovornosti, ter bo, tako upam, jasno pokazalo naš napredek pri teh prizadevanjih. Če ne bo napredka, bodo verniki še naprej izgubljali zaupanje v svoje pastirje, zaradi česar bo vedno težje oznanjati in pričevati evangelij. Vendar pa obstajajo tudi bolj neposredne potrebe, ki jih komisija lahko pomaga soočati, zlasti na področju socialnega varstva in pastoralne oskrbe oseb, ki so bile zlorabljene. Zanimanjem sem spremljal, kako je komisija od svoje ustanovitve dalje zagotavljala prostore za poslušanje žrtev in preživelih ter za srečanja z njimi. Bili ste mi v veliko pomoč pri mojem pastoralnem poslanstvu za tiste, ki so se name obrnili zaradi svojih bolečih izkušenj.
Per questo vi è sorto ad aiutare le conferenze episcopali.
Zato vas spodbujam, da pomagate škofovskim konferencam pri ustanavljanju posebnih centrov, kjer bodo ljudje, ki so bili zlorabljeni, ter njihove družine, doživeli sprejem in se jim bo prisluhnilo ter se jih spremljalo na poti zdravljenja in pravice, kot je navedeno v motu propriju Vi ste luč sveta. To prizadevanje bo prav tako izraz sinodalne narave cerkve, občestva in subsidiarnosti. Ne pozabite na srečanje, ki smo ga imeli pred skoraj 3 leti s predsedniki škofovskih konferenc. Vzpostaviti morajo komisije in vsa sredstva, da bi še naprej skrbeli za zlorabljene osebe, z vsemi metodami, ki jih imate, ter tudi za osebe, ki so zagrešile zlorabe. Kako jih kaznovati? In vi morate to nadzorovati. Lepo prosim.
Prisluhnemo četrti pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Jezusova stvarna navzočnost v Evharistiji. Naslov poglavja: Pomembnost vere, protestantska duhovnost. Latinsko izročilo je osvetlilo, kdo je navzočil v Evharistiji: Kristus. Pravoslavno izročilo je osvetlilo, po kom se zgodi njegova navzočnost: po Svetem Duhu. Protestantska teologija pa osvetli, na koga deluje ta navzočnost. Z drugimi besedami, pod kakšnimi pogoji zakrament v tistem, ki ga prejme, dejansko uresniči to, kar pomeni. Ti pogoji so različni, vendar se povzemajo v eni besedi – vera. Ne zaustavimo se takoj pri negativnih posledicah, ki so jih v določenih obdobjih potegnili iz protestantskega načela, po katerem zakramenti niso nič drugega kot znamenja vere. Pojdimo onkraj nesporazumov in razprav in odkrili bomo, da je ta energični klic k veri zdravilen prav zato, da rešimo zakrament in ne pustimo, da bi padel na eno od dobrih del ali na nekaj, kar deluje mehanično in magično, skoraj brez človekove vednosti. V bistvu gre za odkrivanje globokega pomena tistega vzklika, ki v bogoslužju zazveni na koncu posvetitve in je bil nekoč, tega se spominjamo, celo vključeno v središče posvetilne formule, kot da bi poudaril, da je vera bistveni del skrivnosti. Mysterium fidei, skrivnost vere.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.